Guhdarên dengê Amerîka Dembaş Ezim Newroz re şebûwera me ji Bakurê Sûriyê divê hevpeyvîna taybet de li gel Birêz Mihîdîn Şêx Alî, sekreterê giştî yê Partiya Yekîtiya Demokratê a Kurd li Sûriyê, El Wehdê. Em ê li gel wî pêşhateyên dawî li Sûriyê, piştî ketina rejîma Sûrî, her wiha sibaroja Kurdan li Sûriyê gotûbêj bikin. Mamoste Mihîdîn, tu bi xêr hatî, spas dikim ji budayîna vê derfetê. Û dixwazim ji vê pirsê dest pê bikim mamoste. Piştî 13 salan ji şer û aloziya li Sûriyê, rejîma Esed ket. Îro jî desthilateke de facto li Şamê heye. Ew jî Heyet Tehrîr Şam e. Hûn li vê yekê çawa dinirin? Sibaroja Sûriyê ber bi kuve darê li gur dîtina we.
Bele, sibava xeyr, un tad nav xeyre davin. Ev rupelek niye de jiyana civaka Suriye u devleta Suriye de ev heşte maha danza sala da hazar u bistu çaran ku destelardariya partiya ba'as tek parti rejimna Esed tek çu Bukhara 61 sal je destilardariya partiya ba'as da paşxa. Yani 61 sal je destilardariya partiya ba'as ku ne kanun ehzaba hebu, zagona ki kari ehzaba ra, ne azadiya raghandine u kari rojnamavanan hebu, ne ji helbijartinin paqish ku irada xelke Suriye binehole hebu. Yani bi her hawî siyasetta rejime, kiryarên rejime, bi her hawî bin pêkirina mafê mirovan bû, şovenist bû, di der heqê Kurdê Sûriyê de çavsor û zikreş bû, zordarî li ser miletê mey Kurd berdewam bû, di siha partiya Ba'th û rejima Esed de. Zimanê mey Kurdî, zimanê dayîkê, bi her hawî herbe wê dibû, şerê wê dihat kirin, qedexe bû. Û di van 13 salê dawê de ve kriza Sûriyê, van 13 sala da jî gendelî, yani malxurî, kuştin, bi sed hezara girtî, nexwasin girtiyên siyasî û xwedî bîr bawerî bi deh hezaran di girtîgehên Şamê de, di saha Ba'as de, bi deh salan ev girtiyen siyasi diman. Ev serkeftina Hêza Heteş bi serkeşiya Colanî Ahmed Şerah rupelek nû di jiyana Sûriyê de ve bu. Ciye dilxoşiya xelkê bu. Ciye pesney bu. Em bêjin li Helebê wek medîtî, li cîwarên dî, bajarên dî. Û hema dûra dirêj nekir daxuyaniyek da, bi zimanê xwe, Ahmed Şerî bû Kurd, beşeke ji vî welatî, û wê beşdar bin, heftar bin, di avakirina pêşeroja Sûriyê de. Eba wek gotin ji devê wî derket, Vêja hêvî ew e ku ev daxuyaniya wî, ev hevokê wî bisûd, lê bibên xwedî li ser bê te avakirin.
Wê gizê piştî ketina rejimê, Sûriye ber bi kuve diçe.
Ew bi xwe mij û dûman e, zanî, ne zelal e. Ji ber heya niha yek rengî ye. Ev desthilatdariya nû, ev ji bo karûbarê dewletê hema şêweyekî denkî bi rê ve hemî ji rengekî ne. Û tu wek program, wek daxuyaniyek fermî, wê çi bidin berxwe, hîn nexuyaye. Nexwasim ji bo darxistina kongrekî niştimanî giştî, her wiha ji bo damezrandina komîteke ji bo nivîsandina makzagoneke nû, distûreke nû, her wiha ji bo rêzgirtina قانون نافدولتی تکلی به جیرانان را، یعنی اوانا او مثلانا همی هین نزلالن او دستلات بریان و او ابنا به حکومت ریبرن حسان کرن و کاروبار دولت حیا یکی مها آزارا به، یعنی شغل دو مهدیه و درشکن و حکومتا مها آزار قاشو به دامزراندن او حکومت جی و رنگ کی به آن بشدارگونا مونرتیا همی پیکاتایان بیتکرن هین نخویای ال درخستنا کنگره کی مشتمانی گشتی خودی بخوندن اوی کی به کی بشدار به گلو و دبن بشدارگونا نونرتیا یکتیا نتوان به آنا دبرده دخواز و هیوی اوه دارفستنا کنگره کی نتوی گشتی جبو روشا سوریه دبن کنترول و دبن ریبربریا یکتیا نتوان به و باشتر و بریک و پیکتر به همه ریبربرنا کنگره کی نتوی سوری سر دسته یک جهتی به یک آلی به و جه گمانا به وکی دیجی مسئله مافه جنان نیوه جباکه مافه جنان جی هی نخویایه تنه گوتنه مافه و خاندنه و هبه مافه جنان نه تنه خاندنه یعنی مسئله وک هبی لگور دکومنت و بلگرین ناونتوی مافه جنان و وکوی که به
مامسته دیسا بحثا دیالوگا کردی دیگه کرن که بشانده که هفبش بریخواه بدن شما پایتخت. اف دیالوگا کردی گهای کدره و چه قازجی کانه به انجام به دویده ما هستیار یا سوریه ده؟
پیشی تخازم بیجم دیالوگ دو جی ایرو جی سبا جی هر و هر پیوستی ها که گرنگی ها مزنه او کفلفت او دیالوگ بردوامن شد هفتی تنانده نبرا پارتی و تفگرا سیاسی کرد اروها کسایتی این خودی رول او چالاکی او دیالوگ دناب خلکه ده دناب هفتی تنین دناب پارتی آنده لدارن لهین این به داوی نبیه انجام نداره او دیالوگ باش جی خواهد دگره دناب خلکه دناب جباکا کردی سوریه ده و جبول هفکرن و یک رزیا تفگرا کردی به پشتوانیا برز مظلوم عبدیه برای خلکه می کرد هفکرن و کتلا جباکا کرد یه سرکه قرانی مطلق بیاک دنگی فرانی ها مطلق لیهین نه وقتی خواستنه اره دیالوگ گش بردوامه چه لیهین انجام ندهید و شانده چه ببه وقت نونرتی خودی پرنسیب او نونرتی خودی پرنسیب بین کاغا تکبه سر امزگری به و برای خواب دن شامه برای خواب دن حلبه برای خواب دن دستلان دایانو خواب ده ناس کنن و کرد و هم چی توازن دانه
ما مستا کرد سوریه چی توازن؟
کرد سوریه بری هر تشتی هبونا کرد دستوره سوریه نوده به پجراندن هبون لگل و خاله زمانه کردی لگل زمانه عربی دستور ده جی خواب بگره جبو خلکه می کرد سوریه جزمان خواهی ده نمحروم به ده دبستانان ده بکردی ده بیتا فرور ده کردن خواندن و نیستان ده حالا سرکه یاد ده یعنی دولت نناوندی به ده سها پارتیا بعث ده 61 سال و هر وحاش روجا سوریه چه پارتیا با کردن بیه دولت نناوندی یک حشک و تند بود مرکزیت یعنی Eleki salahiyat ji parêzgehan re, ji herêman re wek nanavendî. Yani her tişt ne li Şamê paytextê bê. Paytexta Sûriyê desthilatdarî siyaseta derve ejwan re bêguman her wiha siyaseta parastina sînorên Sûriye منظومه دفاعي يعني او سيستم باراستنا سوري سيدوري وي وسروري او اي مركزي برهم برهم سوري خيرات خيرات سوري سر عرض بن عرض بعدالة توزيع بأو بروجي مزن وري ايكونومي وري افاكرين نافندي يعني هنده دست کوتی جهره من را هبه پارزگه هم را هبه لگور تایبت مندیا وان هره من ام بیجن کرد هنه کرد هنه لباکوری سوری جدیروکا که نو نو ده کرد نمیوانه یعنی هبونا کرد به رزگردن خواه گاره بکن یعنی ام رویبری و انجومن و مجلسین خوجهی زنگین به خودی صلاحیت به جواته وان هدن، مجلسه وان هدن و افره به بریاه های وک نمونه فیده جوانی دیتن یعنی داخوازه کرده داخوازنی نورمالن نه تنه اجبو کرده ده خزمتی جباکا سوریه ده و پاراستنا یکتی آخا سوریه و پاراستنا پیک و جیانه ما فکر رواه جهمی خلق سوری را جهمی هرم و پارزگاه سوری را
ترکیه در سال آلوزی سوریه ده دستواردان نوا خاکاوی ولاتی کرده بود. چند هرم کردی داگر کرده بود. عفرین، سرکانی، گریسپی. ایرو آلی گرن ترکیه لسر دست حالاته نه، لشامه نه. چارانوی ساوان هرمان هنچاوه ده بینن.
وخا أبدر فتك زيرين اج تركيا را تشتي إيران وحزب الله دركات تشتي رجيم أترو خاندن بعث أسد جورتي رابو در فتك زيرين إيرو بيري سبا تركيا لشكري خوا جي خاكا سوري بكشيني عرضي خوا سيلوري خوا ناب دولتي أبدر فتك ويش خلقي سوري را ترباش بي جباكا سوري را جس سمعتا سوريا ومكانتا وين دار مزبونا عفرين صلاة حزر حجدان و لنوزدان دار مزبونا تركي وسريكاني وغريس بي أبخا بهزك الأشكالي بتانغو توبابو ببالافرابو ببومبا بارانو كشتليبو وبيرق بيرقا تركي لعفرين ولدريس بي ولسريك كاني ودبرين دي بيرقا تركي عسكري تركي آلي جرنوي چتين بسر تلافو آلي جرنوي بحزارة قرانيجي جماعت تخم پرست و هم نجات پرست هم جي جهاديست وانا ترقى بحد شيء كرين وهيجي بردوام يعني دم بيكرنا همي ما في مروبا لعفين بردوام مال ملكي خلقي زاد كرين نزيد ده دست بينج حزار حتى سيس حزار كرج عفين هاد كوش بر كرين اب سياساتين بردوام يعني كريارين آلي جرين تركيا او اقنابه مخالفته لبر چاوه ارتشا ترکیه بن کنترول و بر چاوه وان اب همی بن پیکرن بردوامن هیجی بردوامن یعنی و مخابن اشتا دوی راگهاندن دجی هاتی بن جل کرن روشا لعفرینه بگشتی هاتی بن جل کرن یعنی روشا کش روشا روزنامه عربی آژانس تلویزیون عربی نه اروپی نه آلمانی نه امریکی روزا که روزا در بازی عفرین نبود يعني عفرين وتشتكوا العفرين دبل دجي مدنيا دجي كردا جبو تناكرني كردا تشافتنو وك اوك يعني وك صندوقكي قرتي تشنابه كاس نزيكي ببي
دفردا ماموستا تفي جوهرتنا نو چما روش عفريناي جوهرتن جدس هلاطا نو چتي خواستن دفي درباري دا
أدس نطر نو هنكي نوك وان شرطانان هنكي جهب جدان هذا بداوية تشتي رجيما بعض كيكشو جولاني أحمد شرعات سار اقتداري بودس فلادار هناك تنابرن عفريني وغارين عفريني وغندوارين خاسر مال ملكي أخوان لهين ده حزارة يعني هين بيتري سات بينجي دست حزار كرد تنابرة بكارن هر وكدقهن دقهن غندوارين أخوان جار دي أو چرتا أو أليقرين تركيا وتعدى وزورداري بهر هاوي بهر هاوي إشكنجة وزور الخلق ده كان جبو خوكي جوان بستينن يعني فرزة جبو بقاري مالي أخوة يعني سر ملكي أخوة زاني يعني تبو هارتنا زيدا تشيلن بيه ودستلار داريانو دبا مسألة دا بخمساري لدنر هيبي أول أحمد شرع لدارينو للشامي تعليمات بده مروين خواه تكز بكي كو جمافي خلق عفريني بقر انسار مال ملكي خا وتعدل وان نبي يعني زورداري وان نبي بآرامي بقر انسار مال ملكي خا هين بسرد أبين دستلات دار العفريني أبي آلي قرين بسر تركي و ريتنج دكن لبيش كسين عرب إن كنت خوزن بقرن غوطة بقرن حما حمص يعني أو ترنسيب وك حق وك ماف ماف هري الرواق كو إنسان بقر سد مال ملكي خوا هوا هين نهاتي باراستن سها با دستلداريان ودا هيفي أما هيفي نهاتي برن هيفي لجيه هذه اللي جي بس لاداريان نو ري باكي وتكذبك كو خلقي فنابر حركس بقري سر مال ملكي خو بآرامي بترس لاز هيجي ترس دزكي خلقي ده چل عفريني چو وكي دي
بله ماوس از پرسه خوی داوی بکم هون وکا پارتیا که سیاسی دفکرم بره خوب بدن شامه لگل کار بدست نوین شامه هفدیتنان پیک بینن هگر کو اون وسا دفکرن او یک وید چه شرط و مرجان دا پیکان با کو پیکواره
خو ناسه مگل اکم لشامه در بای شامه خلکه می سوری چه عسکری چه مدنی چار دا پارزگاه ها همه لی دوی قناغه دا دوی قناغه دا ام وقت پارتی لحاله خوا ام ناخوزن هر ام خوزن ام به هفر هفر یک شانده که بود شانده که دوی بلا بینه الا فلان و بیوان بید اما شان نونرتیا کرده نونرتیا کرده يعني نونرتيا في نحر بارتيك لحالة خوارة يا رانا أمكارن هر يعني إمكانات إمكان هاي وهفناسين هاي قالك شخصيات وكسايتي جهمي رنجين سوري زاني هر وهاد دخلات داريا نو لي چونا تك بارتي وبارتيا ما تبريار ندهي وان دبينين غلط دبين بهاب رابر ام خوازن وقت نونرتیا کرد لسوریا نه نونرتیا فلان پارتی و فلان پارتی
بله ما مستمحی دین شیخ آلی ام واسباز دکنج بوان رخاندنین و او داینا و درفته
واس رزو حرمت شدنگی امریکا را